Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
Γεια σας, κυρία Αποστολάκη.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μακρύ, κύριε Νησλή. Καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κάνατε την έκπληξη Δευτέρα πρωί.
Αν την κρίνετε ως έκπληξη, χαίρομαι που το ακούω. Γιατί οι εκπλήξεις πάντοτε έχουν ένα ωραίο χαρακτηριστικό, έτσι το έχω.
Ναι, προκαλούν το ενδιαφέρον, αυτό σίγουρα.
Δεν είχε προαναγγελθεί.
Τώρα, εσείς πώς και δεν το ανακοινώσατε χτες στην Κεντρική Επιτροπή στα όργανα?
Κοιτάξτε, όπως είπε και ο κύριος Νηφλής, δεν είχε προαναγγελθεί, ούτε είμαι ένας άνθρωπος που έθεσα θέμα ηγεσίας ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε, νομίζω ότι πάντοτε η αποτίμηση ενός εκλογικού αποτελέσματος απαιτεί νυφαλιότητα και κυρίως απόσταση, χρονική απόσταση. Mm-hmm. Άρα δεν έχουν νόημα, για μένα τουλάχιστον, δεν με βοηθούν αυτού του είδους οι άμεσες αντιδράσεις. Είναι πράγματα τα οποία θέλω να τα επεξεργαστώ, θέλω να ακούσω απόψεις. Θέλω να δω τις διάφορες οπτικές. Και για μένα ήταν καθοριστική η χθεσινή μέρα ως μια μέρα που πήγα κυρίως για να ακούσω.
Ναι.
Ασφαλώς τοποθετήθηκα, έχω χρέος να τοποθετηθώ. Είμαι βουλευτής, είμαι ένας τέλεχος που έχει μια διαδρομή μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν έχω δικαίωμα στη σιωπή.
Σωστά.
Αλλά πέρα από την τοποθέτησή μου, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο ήταν να ακούσω. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους τρεις γνωστούς μέχρι την Κυριακή υποψήφιους, γιατί και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Δούκας και ο κ. Γερουλάνος είναι δεδομένο ότι είχαν εκφράσει την επιθυμία να είναι υποψήφιοι. Αναφέρομαι στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
Mm-hmm.
Άρα γι' αυτό ήταν για μένα κρίσιμο και σήμερα που πλέον είμαι έτοιμη, έχω ολοκληρώσει μέσα μου έναν μεγάλο κύκλο αναστοχασμού γύρω από το αποτέλεσμα και τις ανάγκες της επανεκκίνησης και τις ανάγκες που πρέπει να έχουμε και τις στοχεύσεις που πρέπει να έχουμε ως χώρος, θεώρησα ότι είναι μια έτσι καλή χρονική στιγμή για να ανακοινώσω αυτή την πρόταση.
Έχουμε κάνει κουβέντα αρκετά με την Κάτια εδώ και λέμε ότι αυτό που μας λείπει κυρίως από τους υποψηφίους, αν και ακούστηκαν πράγματα χθες στην Κεντρική Επιτροπή, είναι το πώς θέλει ο κάθε υποψήφιος, πώς ονειρεύεται ή όπως οραματίζεται το ΠΑΣΟΚ. Εσείς τι ΠΑΣΟΚ θέλετε να εκλεγείτε?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι το έθεσα πολύ καθαρά και στην ομιλία μου στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και στην χτες. Θεωρώ ότι μια προϋπόθεση για να μπορέσει να επιτευχθεί ένας στόχος που είναι δικός μου στόχος. Ο δικός μου στόχος είναι η πλειοψηφική έκφραση του προοδευτικού χώρου. Θεωρώ ότι ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αν συνδυάσει κανείς τη μεγάλη αποχή και την πτώση, την ηχηρή πτώση, την ηχηρή ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, το μήνυμα αυτό είναι ότι θέλει πολιτική αλλαγή, αλλά δεν υπάρχει ο φορέας αυτή τη στιγμή που αξιόπιστα και πλειοψηφικά μπορεί να το εκφράσει. Άρα για μένα ο χώρος μας έχει μόνο να υπηρετήσει αυτόν τον στόχο. Με ένα κόμμα που θα αναβαφτιστεί από αυτές τις διαδικασίες, που θα έχει συλλογική λειτουργία, δίνω, ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Που θα έχει ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμπεται κυρίως μέσα στη Βουλή, γιατί ξέρετε η Βουλή, η κυρία Μακρύ και εσείς το ξέρετε, είστε πολύ έμπειροι συντάκτες, η Βουλή είναι το κέντρο των πολιτικών αντιπαραθέσεων και των πολιτικών εξελίξεων. Άρα αυτό το πολιτικό μήνυμα που θα είναι ξεκάθαρο θα υπηρετείται από τις αντιπολιτευτικές πρωτοβουλίες, από τον αντιπολιτευτικό λόγο, θα είσαι ανοιχτός προκειμένου να μπορέσουν πολίτες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου που σήμερα είτε είναι ανέστιοι είτε απέχουν είτε είναι σε κόμματα αλλά με μισή καρδιά να σε ξανακούσουν και να σε ξαναπιστέψουν. Και βέβαια, ξέρετε, αυτή η υπόθεση γύρω από την πολιτική και την ηγεσία ενός πολιτικού κόμματος δεν είναι μια ανδρική υπόθεση. Δηλαδή υπάρχει νομίζω στο υποσυνείδητό μας η αντίληψη της εξουσίας ως τρόπεου για το ανδρικό φύλο. Και αυτό είναι ένα αρνητικό στερεότυπο και νομίζω ότι ως κοινωνία έχουμε κέρδος αυτό το στερεότυπο για μας, για τα παιδιά μας, για τις νεότερες γενιές, να μην τους το κληρονοτήσουμε.
Κυρία Αποστολάκη, σας ακούω με προσοχή, όπως άκουσα και τους υποψήφιους που εκδήλωσαν χτες τη διάθεσή τους να διεκδικήσουν την ηγεσία. Δεν λέτε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή και εκείνοι μίλησαν, ο καθένας από την πλευρά του, για ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα, για ένα λόγο ο οποίος μπορεί να αντιταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, η οποία μειώνει τα ποσοστά της, για ένα κόμμα ανοιχτό. Δηλαδή, περίπου λέτε τα ίδια και προσπαθώ να καταλάβω με ποιο κριτήριο θα ψηφίσει λοιπόν ο κόσμος, καλείται να ψηφίσει ο κόσμος, με κριτήριο προσωπικό, αν του αρέσει η Αποστολάκη, αν του αρέσει ο Χάρης Δούκας, ή υπάρχει και κάποια άλλη διαφορά στον προσανατολισμό, στην κατεύθυνση, στην πολιτική?
Κοιτάξτε, σημασία έχει να δει κανείς αν υπάρχουν κριτήρια τα οποία πληρούνται. Επίσης θέλω να σας πω ότι πολλές φορές οι διαχωριστικές γραμμές, δηλαδή, έχουν να κάνουν με το πόσο αξιόπιστα μπορεί να υπηρετήσει κάτι κάποιος, κάτι το οποίο λέει. Η συλλογική λειτουργία, ας πούμε, για μένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο σκεφτείτε.
Αυτή είναι μια αιχμή για τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι δεν είχε μια συλλογική ηγεσία έως τώρα.
Ακούστε, αυτό δεν είναι καμία αιχμή, γιατί εγώ δεν μιλάω με αιχμές. Αυτό είναι μια κριτική την οποία εγώ έκανα, και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε πολύ γενναία ως ανταπάντηση η αυτοκριτική του κύριου Ανδρουλάκη. Mm. Άρα αυτό δεν είναι κανενός είδους αιχμή, άλλωστε εγώ δεν μιλάω με αιχμές. Το ΠΑΣΟΚ όσες φορές είχε δυναμική ουσιαστική συλλογική λειτουργία, εγώ χτες έφερα ως παράδειγμα τον Ανδρέα Παπανδρέου, ένα ηγέτη με αδιαφυσβήτητο πολιτικό μέγεθος, που λειτουργούσε σε ένα εκτελεστικό γραφείο με τακτές συνεδριάσεις, ολιγομελές, με τόχους σε αυτό το εκτελεστικό γραφείο, στελέχη τα οποία δεν ήταν πάντοτε οι πισίνοι εκτελεστές της βούλησής του. Από αυτό το σχήμα, ο μέγας και πρώτος ενισχυμένος ήταν ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό το μοντέλο της ηγεσίας και αυτό το μοντέλο της συλλογικής λειτουργίας που δίνει στο μήνυμα του κόμματος έναν πολύ ξεκάθαρο τόνο, χωρίς να αφήνει στην κοινωνία τι λένε, ποιοι το ψηφίζουν αυτό, ποιοι δεν το ψηφίζουν, τι πιστεύουν σε αυτό, τι δεν πιστεύουν, είναι περιουσία για τη λειτουργία ενός κόμματος και εγώ τη θεωρώ πολύ σημαντική.
Για ένα κόμμα του 12,9% στις ευρωεκλογές, δεν είναι πολύ 5, 6, 7 υποψήφοι, γιατί και ο κύριος Κατρίνης ανακοίνωσε μετά από εσάς, οι πληροφορίες λένε ότι και ο κύριος Καστανίδης δραστηριοποιείται και η κυρία Γιαννακοπούλου το σκέφτεται. Αυτό λοιπόν δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των υποψηφίων, δεν είναι μια εικόνα που δείχνει ότι υπάρχει μια διάλυση, για να σας το πω ίσως με μια βαριά λέξη, μέσα στο κόμμα?
Δεν θα το ερμήνευα έτσι, δεν θα το ερμήνευα ως διάλυση. Εγώ θα το ερμήνευα ως έναν πλούτο, γιατί αυτή η παράμετρος, εφόσον επιβεβαιωθεί βεβαίως, έτσι, σημαίνει ότι
είστε πέντε μέχρι τώρα ούτως ή άλλως.
Ναι, οι πέντε νομίζω ότι είναι ένα νούμερο που δεν είναι κατά την άποψή μου, δεν το θεωρώ πολύ μεγάλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ βλέπω τη θετική όψη αυτού του νομίσματος που εσείς παρουσιάζετε, που είναι ότι όλοι αυτοί οι υποψήφοι, επειδή κάτι θα πούν και κάποιους θα συγκινήσουν, θα κινητοποιήσουν περισσότερο κόσμο. Ναι. Και για μένα, το γράφω και στην ανακοίνωσή μου σήμερα, αυτό είναι το μέγα ζήτημα. Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας που θέλει πολιτική αλλαγή, γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα των ευρωεκλογών και μέσα από την αποχή και μέσα από την καταπαράθρωση του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας, να έρθει και να δώσει δύναμη και νόημα σε αυτή την επανεκκίνηση.
Κυρία Αποστολάκη, να έρθουν
και να ψηφίσουν.
Άκουσα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι παρέλαβα από την Φόφη Γεννηματά κόμμα και θέλω να... Δεν θα αφήσω μια συνιστόσα, τέλος πάντων, το ΠΑΣΟΚΟ στην συνιστόσα. Το ερώτημα είναι ότι εσείς βλέπετε την δημιουργία ενός νέου σχήματος, ξεκάθαρα, πρακτικά, ενός νέου σχήματος. Βλέπετε το ΠΑΣΟΚ ως αυθύπαρκτο η μονάδα και συνεργασία με τα υπόλοιπα κόμματα? Πώς το φαντάζεστε, πώς το έχετε στο μυαλό σας?
Βλέπω το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα το οποίο θα ξαναδιεκδικήσει να γίνει ο πλειοψηφικός εκφραστής ευρύτερων χώρων, ευρύτερων αναγκών, όπως έχει κάνει στο παρελθόν. Δεν μπορώ να δω τίποτα που να αφορά συμφωνίες κορυφής, συναλλαγές τελεχών που ψάχνουν για ρόλο.
Ούτε ένα νέο σχήμα, έτσι. Φαντάζομαι τα λεγόμενά σας.
Δεν αισθάνομαι ότι η πορεία του ΠΑΣΟΚ μέσα σήμερα. Η πορεία του ΠΑΣΟΚ μέσα σήμερα. Σε ό,τι αφορά το τι αντιμετώπισε η κυρία Μακρύ και κύριε Νυφλή, θυμάστε που βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ την περίοδο τη δραματική για τις ζωές των ανθρώπων της χρεοκοπίας. Και
τώρα, αυτή τη στιγμή
αυτό το κόμμα έφτασε στο σημείο να διεκδικεί με ευθέως τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα θέλω να πω ότι οι ρίζες είναι πάρα πολύ βαθιές. Δεν μπορείς να προχωρήσεις μόνο με τις ρίζες σου. Δεν βλέπω όμως σε αυτή την ιστορική φάση καμία εντολή από την ελληνική κοινωνία διάλυσης μιας παράταξης που όχι μόνο αντέχει, αλλά που μεγαλώνει.
Τώρα, πολύ περιορισμένα και
μεγαλώνει.
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο ήταν, το θυμάστε εσείς φυσικά, είχατε αποστασιοποιηθεί από τα εσωκομματικά δρόμενα στο ΠΑΣΟΚ, προφανώς διαφωνώντας με επιλογές. Αυτό θεωρείτε ότι θα χρησιμοποιηθεί τώρα από τους εσωκομματικούς σας αντιπάλους?
Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν βλέπω τους υπόλοιπους υποψήφιους ως εσωκομματικούς αντιπάλους, δεν μπορώ να μπω σε μια τέτοια λογική. Επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτό το γεγονός το οποίο αναφερθήκατε είναι για μένα μια πρίκα. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Είμαι πολιτικός με επαγγελματισμό.
Μάλιστα.
Επίσης δεν είμαι κρατικοδίαιτος τέλεχος. Άρα όταν εμένα μια μακρά περίοδος στην οποία είχα αποκλειστική αφιέρωση στην πολιτική τελείωσε, έπρεπε να γυρίσω στο επάγγελμά μου, το οποίο είχα εγκαταλείψει πάρα πολλά χρόνια. Και ξέρετε, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στο γραφείο μου δεν χτυπούσε το τηλέφωνο.
Ναι.
Δεν χτυπούσε το τηλέφωνο. Άρα έπρεπε να καταβάλω μια τεράστια προσπάθεια, χωρίς να είμαι 22 χρονών, όπως όταν πρώτο ξεκίνησα, για να μπορέσω να σταθώ επαγγελματικά στα πόδια μου. Αυτή μου η πορεία, η οποία μπόρεσε επαγγελματικά να μορφοποιηθεί και να μου δώσει την ικανοποίηση ότι έχω ένα επαγγελματικό αντικείμενο, το οποίο μου δίνει αυτή την χαρά της δημιουργίας, ήταν πολύ σημαντική. Ταυτόχρονα όλο αυτό το διάστημα, όταν έκρινα ότι υπάρχει κάτι να πω, ότι υπάρχει μια άποψη ας πούμε που με καλεί, για παράδειγμα το 2015, που ήταν ένα κρίσιμο διακύβευμα κατά την άποψή μου σε ό,τι αφορά την υπόθεση του δημοψηφίσματος. Για παράδειγμα το 2017, όταν δημοσιοποίησα κάποιες απόψεις μου και έκανα μια μεγάλη εκδήλωση στην οποία με τίμησε η Φόφη Γεννηματά με την παρουσία της, παρουσιάζοντας το βιβλίο μου μαζί με πολλά άλλα λαμπρά στελέχη. Άρα θέλω να σας πω ότι εγώ έδινα ένα ξεκάθαρο στίγμα της παρουσίας μου και των απόψεών μου. Και το 2023, μετά από πολλά χρόνια, επέστρεψα και έδωσα μια πάρα πολύ σκληρή μάχη για μένα αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Δεν αγωνίστηκα μόνο για μένα.
Κύριε Αποστολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα, ίσως πρώτη και συνέντευξή σας μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας.
Αν και θα ξαναπούμε μέχρι τον Οκτώβριο.
Πολλές φορές θα τα πούμε μέχρι τότε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.